This is Coming to a Pro podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show.
สวัสดีครับเพื่อนนักกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro podcast เอพิโซดที่29วันนี้ผมมีเรื่องราวอันน่าทึ่งของนักกีฬาคนหนึ่งครับที่อยากจะเอามาเล่าให้ฟังกันนักกีฬาคนนั้นนะครับไม่ใช่นักกีฬากอล์ฟเขาเป็นนักกีฬาว่ายน้ำที่เรียกได้ว่าเป็นนักกีฬาว่ายน้ำที่เก่งที่สุดเท่าที่โลกใบนี้เคยมีมาถ้าพูดถึงนักกีฬาว่ายน้ำที่เก่งที่สุดในโลกผมคิดว่าน่าจะมีเพียงแค่ชื่อเดียวนะครับเขาคนนั้นก็คือไมเคิลเฟลนั่นเองไมเคิลเฟลนะครับเป็นนักว่ายน้ำที่เล่นกอล์ฟเหมือนกันแล้วก็ฝีมือในการเล่นกอล์ฟก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับเขาเป็นนักกอล์ฟมือสมัครเล่นที่มีระดับฝีมือเรียกได้ว่าประมาณระดับซิงเกิลแฮนดิแคปเลยนะครับแล้วก็เคยแข่งขันในรายการออกทีวีมาบ้างเหมือนกันสำหรับเรื่องราวที่จะแชร์ให้เพื่อนๆวันนี้นะครับมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาประมาณ10ปีได้แล้วนะครับประมาณ10ปี11ปีซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี2008นะครับที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนรายการนั้นนะครับเป็นรายการว่ายน้ำที่มันคือการแข่งขันโอลิมปิกว่ายน้ำนั่นเองซึ่งในปี2008นะครับไมเคิลเฟลสามารถทำเหรียญทองไปได้ถึง8เหรียญแล้วก็1ใน8เหรียญนั้นนะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วผมคิดว่าน่าจะสามารถเราเนี่ยสามารถเอาไปปรับใช้กับเกมกอล์ฟได้เป็นอย่างดีReference เรื่องราววันนี้นะครับผมได้มาจากการฟัง Golf Strategy School Podcast นะครับซึ่งเคยฟังมานานแล้วล่ะน่าจะปีกว่าๆแล้วผมก็หลังจากที่ฟังนะครับก็ชื่นชอบนะครับก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหาข้อมูลเพิ่มเติมมาจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า successify.net หลังจากที่ฟังนะครับแล้วก็อ่านบทความมานะครับผมก็เลยตกผลึกนะครับเขียนเป็นบทความออกมาเป็นของตัวเองแล้วก็ใส่ความคิดของตัวเองเข้าไปในนั้นนะครับวันนี้นะครับจะเอาบทความของตัวเองนะครับที่เคยพับบิชไปแล้วเมื่อช่วงปีที่แล้วนะครับในช่วงที่ผมเริ่มทำ Facebook C2P Golf ใหม่ๆเดี๋ยววันนี้จะเอาบทความนั้นครับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันเริ่มกันเลยนะครับเรื่องของเรื่องก็คือการแข่งขันว่ายน้ำนะครับที่กรุงปักกิ่งเมื่อปี2008เป็นการว่ายน้ำท่าผีเสื้อนะครับระยะ200เมตรถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยท่าผีเสื้อน่าจะเป็นท่าที่ไมเคิลเฟลถนัดมากที่สุดหลังจากที่เสียงปืนนะครับเริ่มดังขึ้นพอเริ่มสตาร์ทไปแล้วนะครับไมเคิลเฟลก็ว่ายน้ำตามปกติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าน้ำนะครับเริ่มเข้าไปในแว่นตาของเขาเขาก็ยังว่ายต่อไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงระยะที่เหลือประมาณ50เมตรสุดท้ายนะครับตอนนั้นนะครับน้ำที่เริ่มเข้าไปในแว่นตาของเขาเนี่ยเข้าไปจนเต็มแว่นตานะครับทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถมองเห็นพื้นสระทำให้เขาไม่สามารถมองเห็นข้างหน้าได้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังกันเพื่อนๆลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับเราเราไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยนะครับเราจะรู้สึกยังไงนะครับเราจะวิตกกังวลเราจะเครียดมากแค่ไหนนะครับดีไม่ดีเนี่ยเราอาจจะว่ายน้ำเป็นเส้นตรงไม่ได้เลยนะครับแต่ประเด็นมีตรงนี้ครับหลังจากที่น้ำนะครับเข้าไปในแว่นตาของไมเคิลเฟลจนเต็มหมดเขาไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยนะครับเขาก็ว่ายจนถึงเส้นชัยนะครับทันทีที่มือของไมเคิลเฟลเนี่ยแตะที่ขอบสระเขาก็โผล่ขึ้นมาจากน้ำนะครับก็เปิดแว่นตากันน้ำออกแล้วมองไปที่นาฬิกาครับตอนนั้นเขารู้แล้วว่าตัวเขานะครับสามารถได้เหรียญทองก็คือเข้าที่1นั่นเองแต่สิ่งที่พิเศษกว่านั้นนะครับนอกจากที่ไมเคิลเฟลจะได้เหรียญทองแล้วตัวเขานะครับทำสถิติโลกใหม่ซึ่งเป็นการทำสถิติโลกที่เรียกได้ว่าไม่เหมือนชาวบ้านนะครับคือมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับใน50เมตรสุดท้ายแต่ยังสามารถได้เหรียญทองแล้วก็ทำสถิติโลกใหม่ได้ซะด้วยเรื่องแบบนี้นะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงผมคิดว่าไมเคิลเฟลเนี่ยคงไม่ฟุกแน่ๆนะครับผมก็เลยไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับว่าอะไรคือเ คีย์สำคัญนะครับที่ทำให้ไมเคิลเฟลเนี่ยเก่งมากขนาดนี้แล้วก็สามารถเขาเรียกได้ว่าแก้ไขสถานการณ์แบบนี้ได้นะครับแล้วทำได้ดีแบบสุดๆไปเลยมีอยู่2ข้อนะครับที่อยากจะแชร์เพื่อนๆวันนี้ข้อที่1 นะครับนั่นคือเรื่องของการทำรูทีนการทำรูทีนก็คือการทำกิจวัตรที่ไมเคิลเฟลทำอยู่เป็นประจำนั่นคือเรื่องของการจินตนาการครับทุกๆการแข่งขันว่ายน้ำก่อนการแข่งขันนะครับไมเคิลเฟลเนี่ยจะทำการจินตนาการแบบละเอียดสุดๆนะครับว่าในการแข่งขันแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะต้องทำสโตรกในการว่ายน้ำไปทั้งหมดกี่ครั้งนะครับแล้วก็จะต้องหายใจแบบกี่ครั้งคือรู้เลยนะครับว่าการแข่งขันครั้งนี้จะหายใจกี่ครั้งสโตรกกี่ครั้งแล้วก็จินตนาการไปจนถึงจังหวะการแตะขอบสระอะไรพวกนี้เลยเรียกได้ว่าเป็นการจินตนาการที่ละเอียดสุดๆข้อดีของการทำจินตนาการแบบนี้นะครับมันเหมือนกับว่าไมเคิลเฟลเนี่ยได้ฉายภาพความสำเร็จของตัวเองก่อนการแข่งขันจริงด้วยซ้ำซึ่งผมคิดว่าการทำแบบนี้นะครับมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็มีสมาธิในการแข่งขันมากขึ้นผมเองนะครับก็ไปอ่านหนังสือถ้าผมจำไม่ผิดนะครับที่กำลังอ่านอยู่ตรงนี้ที่ชื่อว่า Talk Like TED นะครับเขาพูดถึงเรื่องของ Virtual Cortex ครับซึ่งเป็นเหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆกับระบบประสาทอะไรที่อยู่ในสมองนะครับเขาบอกว่าเวลาที่เราจินตนาการนะครับจินตนาการให้มันแบบชัดเจนที่สุดเนี่ยสมองนะครับในส่วนที่ชื่อว่า Virtual Cortex เนี่ยมันจะ Activate หรือว่ามันจะทำงานเหมือนกับเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นจริงๆนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเวลาที่เราจินตนาการนะครับสมองเนี่ยมันแยกไม่ออกว่าสิ่งที่เราจินตนาการนั้นมันเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะครับนั่นแหละคือข้อดีที่ผมอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าการที่เราจินตนาการเนี่ยมันเหมือนกับว่าบอกสมองว่าเราสามารถทำได้แล้วนะครับพอเราจินตนาการไปเรื่อยๆเนี่ยมันทำให้เราเกิดความมั่นใจมากขึ้นซึ่งแน่นอนว่าความมั่นใจเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับสำหรับนักกีฬาไม่ว่าเราจะเอาความมั่นใจออกไปเล่นกอล์ฟออกไปเล่นกีฬาอื่นๆนะครับดีทั้งหมดเลยผมก็เลยคิดว่าข้อนี้นะครับเป็นข้อสำคัญอีกข้อนึงเลยในคือเราสามารถเรียนรู้จากนักกีฬาที่เก่งที่สุดในโลกคนนึงนะครับบนโลกใบนี้นั่นคือเรื่องของการจินตนาการผมก็ยังเชื่อนะครับว่ารูทีนนี้เนี่ยไมเคิลเฟลเนี่ยคงทำทุกๆการแข่งขันแน่ๆนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นนะครับเขาเก่งมากขนาดนี้แล้ววิธีที่เขาใช้เนี่ยมันเห็นผลผมคิดว่าเราสามารถเอาวิธีนี้ไปปรับใช้ในการเล่นกอล์ฟได้อย่างแน่นอนนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมคิดว่ามันช่วยให้ไมเคิลเฟลเนี่ยเก่งได้ขนาดนี้แล้วก็สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องน้ำเข้าแว่นตาแล้วเขาก็ยังสามารถว่ายน้ำเป็นเส้นตรงจนจบได้เนี่ยมันคือเรื่องของการเตรียมตัวนะครับไมเคิลเฟลเนี่ยบอกไว้ว่าเวลาที่เขาฝึกซ้อมนะครับเขาจะพยายามคิดถึงสถานการณ์ต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับสถานการณ์ที่มันยากลำบากอย่างเช่นไอ้น้ำเข้าแว่นตานี่แหละไอ้นี่นะครับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ไมเคิลเฟลนั้นคิดไว้อยู่แล้วว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้แล้วเขาก็มีวิธีแก้ไขนะครับซึ่งอย่างที่ผมได้เล่าไปนะครับวิธีแก้ไขของเขาก็คือเขาไม่จำเป็นต้องใช้สายตานะครับเขาจินตนาการไว้แล้วว่าสโตกในการว่ายน้ำของเขาจะเป็นยังไงนะครับจังหวะแตะขอบสระเป็นแบบไหนตรงนี้ครับเลยทำให้ไมเคิลเฟลเนี่ยสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับจนทำให้ได้เหรียญทองแล้วก็ทำสถิติโลกใหม่ด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าทึ่งจริงๆนะครับสำหรับผมมาถึงตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็คงจะได้เรียนรู้เรื่องราวของไมเคิลเฟลแล้วแหละว่าเรื่องของการจินตนาการนะครับว่ามันสำคัญขนาดไหนแล้วก็เรื่องของการเตรียมตัวกับสถานการณ์ยากๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงสำคัญที่สุดในการเล่นกอล์ฟของเรานะครับอาจจะเป็นช่วงที่เราพัดสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะทำการคว้าแชมป์หรือว่าพัดสุดท้ายเพื่อที่จะทำให้ทีมชนะหรืออาจจะเป็นการเบรก80ครั้งแรกในชีวิตหรืออาจจะเป็นการตีสแควร์พาหรือว่าตีอันเดอร์พาครั้งแรกในชีวิตผมคิดว่าเหตุการณ์ยากๆเหล่านี้นะครับมันอาจจะเกิดขึ้นกับเราแน่ๆนะครับในการเล่นกอล์ฟเพื่อนๆก็คงรู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์ที่มันยากๆนะครับเหตุการณ์ที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นกับในกีฬากอล์ฟบ่อยมากๆคำถามสำคัญก็อยู่ที่ว่าเรานะครับให้เวลาในการเตรียมตัวกับเหตุการณ์ ยากๆเหตุการณ์ที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนก็ไม่แน่นะครับถ้าเกิดเราแบ่งเวลาในการซ้อมช็อตยากๆพวกนี้วันหนึ่งถ้าถึงเวลามาแล้วเนี่ยเราสามารถทำได้เหมือนที่ไมเคิลเฟลนะครับทำให้เราเห็นทั้งๆที่เขาเองนะครับไม่สามารถมองเห็นอะไรเลยเขาก็ยังสามารถที่จะว่ายน้ำจนเข้าเส้นชัยแล้วก็ได้เหรียญทองพร้อมทำสถิติโลกได้ด้วยนะครับวันหนึ่งนะครับเหตุการณ์เหล่านี้ถ้าเราฝึกซ้อมถ้าเราลองคิดถึงมันนะครับผมคิดว่าเราก็น่าจะทำได้เหมือนไมเคิลเฟลขอบคุณทุกการเข้ามาฟัง Coming to a Pro Podcast แล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ